εγώ θα σου δώσω θα σου δώσω ένα βιβλίο μου. Τι να κάνω, πρέπει να σε... να έχουμε
επαφή. Σίγουρα θα κοιτάξουμε τη γλώσσα λοιπόν, πιο πριν.
Αυτό το βιβλίο μου είναι μια έρευνα του μυθικού και ιστορικού ήρωες της δράμας. Από εδώ μέσα θα βρεις, όλους, μήπως το πεις από την Ελένη, δεν το πεις.
Όχι.
Ναι. Λοιπόν, εδώ μέσα θα βρεις όλους τους ανθρώπους που είσαι σε αυτή την περιοχή. Τώρα βέβαια αυτά πρώτη φορά βγαίνουν, δεν τα ξέραμε μέχρι τώρα. Όμως μέσα από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει και η μουσική, υπάρχει ο Ορφέας, υπάρχουν τα αδέρφια του, υπάρχουν στοιχεία για να βρεις μουσικά στοιχεία.
Μέχρι ποια εποχή αναφέρεστε την περίπτωση?
Αυτά μιλάμε από το 1200-2000 π.Χ. μέχρι αυτήν την περίοδο, μέχρι ας πούμε το 200 π.Χ. ας πούμε κλπ. Έτσι περίπου. Δουκινίδης, να πω μια περίοδο να την περιορίσω στο 1300 από Χριστού.
Όχι, από Χριστού, ναι, πηγές σας και...
Αλλά αυτά βρήκα από συγγράμματα αρχαία μου. Και τα μετέφερα εδώ. Τα μετέφερα εδώ για να δώσω, ας πούμε, το στίγμα της περιοχής μου. Μέσα από εδώ λοιπόν υπάρχουν και μουσικά στοιχεία. Λοιπόν, τώρα, εμείς δεν έχουμε ψάξει πολλά πράγματα στην περιοχή μας. Αλλά με βάση αυτά τα προσέκοπη, με βάση αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα σε αυτό το βιβλίο, θα τα δέσεις αυτά όλα. Και θα πεις ότι έχουμε μια περίοδο, την περίοδο την αρχαιοελληνική, από το 2000, ξέρω εγώ από τότε που ήταν οι Θράκες εδώ στην ουσία, από τότε που ήταν οι Θράκες, ή τουλάχιστον που έχουμε στοιχεία για τους Θράκες. Οι Θράκες ήταν, μπορεί να ήταν και 10.000 χρόνια π.Χ. εδώ.
Ναι.
Γιατί να μην ήταν, τι άλλαξε δηλαδή. Δεν έχουμε έγγραφα στοιχεία, αλλά κάπου τελευταία έχουν, μιλάμε για έναν ελληνισμό, ενώ μιλούσαμε για έναν ελληνισμό 2.000-3.000 χρόνια π.Χ., σήμερα μιλάμε για 15.000-20.000 χρόνια π.Χ. ελληνισμό. Κάποιοι ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα και διαπίστωσαν ότι ο ελληνισμός εδώ υπήρχε 15.000-20.000 χρόνια και είχε κάνει και πολιτισμό. Η Ατλαντίδα, τα αυτά, όλα αυτά δεν είναι στοιχεία. Μπορεί να χάθηκαν, αλλά είχαν δημιουργήσει πολιτισμό. Λοιπόν, και τα σχετικά με τους Φαραώ και με τους Αιγυπτίους κλπ. Αν τα ψάξεις, όλα ελληνικά είναι. Λοιπόν, και από εδώ ξεκινάνε και Έλληνες. Εδώ μέσα θα βρεις κάποια στοιχεία. Ξεκινάνε από την Αίγυπτο και ήρθαν εδώ στην περιοχή και έφεραν αλφάβητο κλπ. Θα δεις κάποια πράγματα. Θα ξαφνιαστείς. Και εδώ θα ξαφνιαστείς πραγματικά. Λοιπόν, και θα αξίζει τον κόπο να τα δεις αυτά, αν δεν τα ξέρεις. Ή αν τα ξέρεις ακόμη καλύτερα, γιατί θα σου είναι παράξενο.
Βέβαια, αυτά είναι όλα ενδιαφέροντα, γιατί σε βοηθάνε να καταλάβεις την ιστορία του.
Ακριβώς. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για μια τέτοια περίοδο, η οποία μπορεί να είναι από το 2000 και να φτάνει, ας πούμε, μέχρι που περάσαμε στους Μακεδόνες. Έτσι. Σε αυτή την περίοδο. Μετά αρχίζουν τα βυζαντινά πράγματα. Αρχίζουν, ας πούμε, οι Ρωμαίοι, οι οποίοι ήταν και αυτοί στην περιοχή μας, δημιούργησαν ιστορία εδώ στην περιοχή. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία, βέβαια, για αυτούς, αλλά δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτά. Έτσι δεν είναι. Αλλά οι Βυζαντινοί έχουν στοιχεία, τα οποία βέβαια πρέπει να τα ψάξει κανείς περισσότερο. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρει από τους Βυζαντινούς. Και τι μπορεί να έχει δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή μας. Εγώ δεν ασχολήθηκα με αυτά τα πράγματα, δεν είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ.
Και είναι ότι θα τα ψάξουμε όλα αυτά,
ναι.
Λίγο πιο...
Αλλά από εκεί και πέρα, ερχόμαστε στους Θράκες που έρχονται στην περιοχή εδώ και μεταφέρουν τα δικά τους στοιχεία, έτσι, στη δική μας την περιοχή. Δηλαδή έρχονται από την Ανατολή. Τη Θράκη,
πιθανά... Μιλάτε για τα τελευταία χρόνια, έτσι που είπαμε.
Όχι, μιλάμε ας πούμε για τον 18ο αιώνα.
Ναι.
Μιλάμε ας πούμε από το 1750
ναι,
μέχρι το 1910 ας πούμε.
Πολύ ωραία, ναι.
Ναι, σε αυτή την περίοδο. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν μεταφέρονται Θράκες, Μάκες, Ηπειρώτες κλπ. Και εδώ δημιουργείται μια κουλτούρα.
Mm-hmm.
Έτσι. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι. Mm-hmm. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι. Οι Τούρκοι εδώ είχαν διώξει τους Έλληνες ή τους προώθησαν προς τη Βουλγαρία, προς τη Βόρεια Μακεδονία,
mm-hmm,
γιατί, και τη Βόρεια Θράκη, γιατί η Θράκη και η Μακεδονία είναι μέσα στην Σερβία, μέσα στη Βουλγαρία, μέχρι το Δούναμι φτάνανε τα φύλλα τα ελληνικά. Άσχετα τι ξέρετε εσείς στην ιστορία, τι διαβάσατε, τι ακούτε, τι κάνετε. Αυτή είναι η ιστορία η πραγματική, σας λέω. Λοιπόν, τότε οι Τούρκοι που ήρθαν εδώ, διώχνοντας αυτούς τους ανθρώπους, δημιούργησαν μια άλλη κατάσταση εδώ μέσα. Να φανταστείς ότι η Δράμα είχε 12.000 κατοίκους σε ένα διάστημα και οι 10.000 ήταν Τούρκοι. Οπότε έφυγε ο Μητροπολίτης από εδώ από τη Δράμα, γιατί δεν είχε τίμιο, και πήγε στην Αριστράτη. Και τρεις Μητροπολίτες έμειναν εκεί, πέθαναν εκεί, έτσι.
Στην
Ναι, στην Αριστράτη. Και είναι τα... κοιμήθηκαν εκεί. Καταλαβαίνεις, τρεις Μητροπολίτες, αν πάρουμε τον Μητροπολίτη το δικό μας, ο οποίος είναι ο πιο πολύχρονος στη Δράμα, που έχει από το 64 που ήρθε στη Δράμα, έμεινε μέχρι τώρα, έτσι μιλάμε να πούμε πολλά χρόνια. Να μην 40 χρόνια πάει ο άνθρωπος. Είναι 36 χρόνια Μητροπολίτης. Εάν πούμε ότι μέσω όρο ήταν 20 χρόνια αυτή, μιλάμε για 60 χρόνια. Έτσι, θα βάλουμε 20 χρόνια, μην βάλουμε περισσότερα. Οι Μητροπολίτες αυτοί ήταν στην Αριστράτη και όχι στη Δράμα. Καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, δημιουργήθηκε μια άλλη κατάσταση εδώ στην περιοχή μας, επομένως, αυτή την περίοδο. Όμως, οι Έλληνες που έφυγαν και πήγαν, ας πούμε, βορειότερα, είχαν τα έθιμά τους. Mm-hmm. Όταν έφυγαν οι Τούρκοι, ξαναγύρισαν
αυτοί.
Και ξαναφέρανε τα έθιμά τους. Και εδώ που θα δεις στην περιοχή του Μοναστηρακίου, της Πετρούσας, αυτά, αυτοί οι τόποι είναι. Αυτοί τα γυρίσαν, ας πούμε, στην περιοχή, πιθανόν, και...
Αυτοί γυρίσανε περίπου πότε?
Αυτοί πρέπει να γυρίσανε την περίοδο κατά την οποία τα πράγματα ησυχάσανε εδώ. Γιατί όταν κατελήφθη η Δράμα το 1373, που κατελήφθη η Κωνσταντινούπολη, εμείς το 1373 σκλαβωθήκαμε στους Τούρκους. Η Δράμα ήταν σε σκλαβιά στην Τουρκική 540 χρόνια. Όχι 400 χρόνια που λένε οι κάτω. Mm. Το καταλαβαίνεις. Εμείς ήμασταν 500 χρόνια σκλαβωμένοι στους Τούρκους. Λοιπόν, μιλάμε για μια φοβερή περίοδο. Λοιπόν, όταν λοιπόν ήρθαν οι Τούρκοι εδώ και σφάσαν και ρημάζαν, φύγαν όλοι αυτοί εδώ κοντά. Όσοι πήγαν στα βουνά, γλιτώσανε. Και μετά άρχισαν σιγά σιγά οι Τούρκοι όταν είδαν ξαφνικά ότι ναι μεν, κατέλαβαν την περιοχή, ναι μεν έκαναν τον εφέτος, ας πούμε, την παλικαριά τους, τη λαφραγώγηση της περιοχής κλπ. Αλλά ξαφνικά διαπίστωσαν ότι τα χωράφια πώς θα δουλέψει. Αυτοί δεν ήταν συνηθισμένοι να δουλεύουν τα χωράφια. Και λένε τι κάναμε. Γιατί τον κόσμο ή τον έσφαξαν και τον ρήμαξαν, ή τον έστειλαν δούλους, τους πούλησαν σαν δούλους, τους έστειλαν στα χαρέμια, εδώ
εκεί. Αυτά γίνανε στην αρχή, εννοείται τώρα με την κατάκτηση.
Με την κατάκτηση της περιοχής.
Το 1373
που 1300 που κατακτήθηκε η περιοχή. Mm. Και ξαφνικά λοιπόν αυτή η περιοχή άδειασε. Και μετά αναγκάστηκαν αυτοί, φέραν Τούρκους από το εικόνιο και από διάφορες περιοχές της Τουρκίας. Mm. Φέραν Τούρκους εδώ, οι οποίοι είτε ήταν γνήσιοι Τούρκοι, ή ήταν, ας πούμε, εξισλαμισμένοι κάτοικοι της περιοχής σε Τούρκους. Mm. Και αυτό γινόταν τότε, όπως ξέρεις. Γιατί εκείνη η περιοχή είχε καταληφθεί και αυτή σε κάποιες περιοχές, το εικόνιο, ας πούμε, και είναι ιερός τόπος των Τούρκων, των Οθωμανών. Λοιπόν, ήρθαν από εκεί λοιπόν και μείναν εδώ και κάνανε αυτούσια χωριά. Τούρκικα χωριά. Mm. Ήταν χωριά ένα αποκριστικό Τούρκι. Αυτά τα ορεινά χωριά όλα ήταν Τούρκια. Ο κάμπος ήταν γεμάτος μια λίμνη τεράστια. Εδώ δεν ήταν ο κόσμος. Μην βλέπεις τα χωριά τώρα που υπάρχουν στον κάμπο. Ναι. Δεν υπήρχαν. Ήταν μια τεράστια λίμνη.
Τη Βάλτα που λένε.
Τη Βάλτα. Ήταν μια τεράστια λίμνη. Όλος ο κάμπος έφτασε μέχρι τον Ελευθερούπολη και μέχρι τις Κρινίδες και μέχρι στη Συμβολή.
Δηλαδή οι οικισμοί από πού και πάνω ήταν?
Οι οικισμοί, κοιτάξτε, δεν υπήρχαν οικισμοί όπως, ας πούμε, ο Οροφράχτης. Το Καλαμπάκι ήταν παραλίμνιο.
Α.
Παραλίμνιο. Δηλαδή δεν υπήρχαν ορισμένα χωριά, ας πούμε, αυτά που είναι μέσα στον κάμπο.
Έχουμε λοιπόν και ένα χάρτη εδώ πρόχειρο,
να
αφήσουμε.
Ναι. Τη Δράμα, ναι. Λοιπόν,
είχαμε μείνει και λέγαμε τότε για την περίοδο που ήρθαν οι
Θρακιώτες. Λοιπόν, τώρα επομένως ήρθαν οι Θρακιώτες και φέραν τα δικά τους, τα έθιμα, τις συνήθειες, τα πάντα. Ήρθαν οι Πυρώτες, φέραν τα δικά τους.
Πιο μπροστά.
Και άρχισαν να πούμε να δημιουργείται μια κουλτούρα εδώ μέσα, η οποία, ας πούμε, ο ένας πέρασε τα δικά του, ενώθηκαν αυτά.
Αργότερα ήρθαν οι Πόντιοι.
Αργότερα ήρθαν. Λοιπόν, το 22, οι Μικρασιάτες κλπ. Και γέμισε η περιοχή. Φύγανε οι Τούρκοι, μπήκαν αυτοί στα σπίτια. Mm-hmm. Λοιπόν, φέραν αυτοί όλα αυτά τα έθιμα.
Να ρωτήσω κάτι πριν.
Ναι,
με
κόσμο.
Την συνθήκη του Νεϊγνή.
Του Νεϊγνή.
Την Ελληνοβουλγαρική, τέλος πάντων. Που ήταν φιλούσια η
Ελληνική. Ναι, όχι, αυτό ήταν κάτι άλλο. Αυτό ήταν είχε ανεβεί, είχε μεγαλώσει η Ελλάδα κατά πολύ. Και η Ελλάδα, ας πούμε, καταλάμβανε μεγάλες περιοχές την εποχή εκείνη. Πέρασε και στην Μικρά Ασία, πέρασε, διεκδικούσε εκείνη η Ελλάδα. Ήταν διπλάσια η Ελλάδα από τη σημερινή.
Εγώ ρωτάω γιατί αυτή η συνθήκη,
λοιπόν, αυτή η συνθήκη ανάμεσα στα άλλα είχε και τη μεταφορά των,
ναι,
των πληθυσμών.
Εθελούσια.
Ναι, μέχρι το 29 έγινε αυτό το πράγμα περίπου. Εθελούσια μεταφορά, ναι.
Φύγανε. Και φύγανε. Φύγανε. Για του Βούλγαρου λέμε τώρα.
Φύγανε. Αυτοί που δημιουργήσαν προβλήματα, είστε ήταν Βούλγαροι, ήταν Έλληνε γραμμένοι Βούλγαροι, φύγανε.
Α, φύγανε.
Φύγανε, βεβαίω. Φύγανε και ξεκαθάρισε η περιοχή μα. Και γέμισε να πούμε πρόσφυγε. Και με αυτό το στοιχείο, το έκανε ο Βενιζέλος βέβαια, ο οποίος ήταν το μυαλό του, έβλεπε πολύ μακριά, γέμισε την περιοχή με κόσμο και όταν, ας πούμε, έγιναν οι συνθήκες αυτές, αυτός είπε, κύριε, να, ελληνισμός, 100% ελληνισμός, δεν έχουμε άλλους.
Ναι.
Κατάλαβες, φύγανε οι Τούρκοι βέβαια, έγινε και αυτή η μεταφορά των αυτών και έμεινε αμυγής ελληνισμός στην περιοχή. Τώρα δεν έχει σημασία αν ήταν αυτοί λίγοι ντόπιοι και οι περισσότεροι πρόσφυγες. Βέβαια, 80% προσφύγει, νομίζω από παραπάνω. Και άρχισαν να κατεβαίνουν και κάποιοι άλλοι που ήταν, ας πούμε, στην περιοχή, στα βουνά, εδώ πάνω να πούμε κλπ. Άρχισαν να κατεβαίνουν και αυτοί από τον πατέρα του, είχαν μάθει από παππού σε γενιά, από γενιά σε γενιά, περνούσε ότι εμείς ήμασταν, καθόμασταν πιο κάτω. Και από εδώ φύγαμε γιατί μας διώξαν οι Τούρκοι.
Ναι.
Και άρχισαν να κατεβαίνουν και αυτοί. Και ό,τι θυμόντουσαν από τον πατέρα του ή τον παππού του, τα λέγαν στα παιδιά του. Αφού να φανταστεί, θα σου πω το εξή. Άκουσα εγώ ότι έλεγε ένας από αυτούς, οι Βούλγαροι λέει, το βουνό αυτό, καθόντουσαν τους υδρώνες αυτοί και συζητούσαν, το βουνό αυτό που βλέπεις το φαλακρό, από πίσω το φαλακρό, αυτό το βουνό λέει, ξέρεις πώς το λένε, αυτό το λένε Παγγέλ. Λέει ο άλλος, ας πούμε, πώς το λένε Παγγέλ. Να λέει, οι Βούλγαροι τα αλλάξαν το όνομα. Οι Βούλγαροι τα αλλάξαν. Το Παγκαίο λέει, το ονόμασαν το Παγκαίο το κάτω, ενώ αυτό είναι το Παγκαίο.
Oh.
Από τις παραδόσεις, πρόσεξε να δεις. Ενώ αυτό έγινε πραγματικά στην
πραγματικότητα. Ενώντας το φαλακρό, τώρα δεν καταλαβαίνω.
Το φαλακρό.
Oh.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω διαπιστώσει και το έχω καταγράψει βέβαια αυτό, ότι θα βρεις και κάποια στοιχεία εδώ μέσα ίσως, σε κάποιο σημείο, ότι το φαλακρό είναι το αρχαίο Παγκαίο, το οποίο ξεκινάει από την Καβάλα και φτάνει μέσα στη Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι σε κάποιους ανοίγουν από τον χρόνο το 1843-44 με κάποιον γεωγράφο Αυστριακό, άλλαξαν τα τοπονύμια, μετέφεραν το Παγκαίο επάνω στο βουνό αυτό της Κωσυφήνης, ας πούμε, στη θάλασσα, έγραψε αυτό στο χάρτη Παγκαίο. Αυτό το βουνό ξέχασε να το βάλει όνομα, δεν το βάλει όνομα, έμεινε με το τουρκικό όνομα, γιατί οι Τούρκοι αλλάζαν τα ονόματα των περιοχών και έμεινε, ας πούμε, Μπόσταρ. Και οι Έλληνες του μετέφεραν φαλακρό. Αυτό δεν είχε όνομα, είχε. Αλλά ξέχασε όταν αγαπάει ο κλέφτης τον οικογένειο, αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον οικογένειο. Αυτός ξέχασε να το βάλει όνομα και έτσι, ας πούμε, έμεινε αυτό ανώνυμο. Οπότε φτιάχνοντας το όνομα εκείνο αυτή, ήθελαν να πεταφέρουν τον ελληνισμό στην θάλασσα. Να πούμε ότι οι Έλληνες ζούσαν εδώ στη θάλασσα παράλληλα. Ήταν άπικοι. Δεν ήταν, ενώ η ομοιρική, ας πούμε, Ελλάδα, είναι μέσα στη Βουλγαρία, πάνω από τη Φιλιππούπολη. Δηλαδή, εδώ ζούσαν Έλληνες και μέχρι τη Φιλιππούπολη. Κατάλαβες. Αυτό ήθελαν να το ανατρέψουν οι Βούλγαροι, γιατί πάντα διεκδικούσαν το Αιγαίο. Έτσι. Αυτό το έκαναν επίτηδες, ας πούμε, οι Σλάβοι για αυτό το πράγμα. Και εγώ, ας πούμε, το βρήκα αυτό, βρήκα στοιχεία, βρήκα τα πάντα και το κατέγραψα, το έκανα ολόκληρη ιστορία κλπ. Δεν έχει διορθωθεί βέβαια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό το φαλακρό που βλέπεις εδώ πάνω, δεν θα πρέπει να λέγεται φαλακρό, αυτό που λέει Παγκαίο εδώ κοντά, πρέπει να λέει Παγκαίο αυτό εδώ κοντά και όλοι οι χάρτες όλων των γεωγράφων, Γάλλων, Ολλανδών, Βέλγων, Ιγκλέζων, Γερμανών, Ιταλών, όλοι γράφουν Παγκαίο αυτό το βουνό.
Α, αλήθεια.
Βέβαια. Μέχρι το 1800. Από το 1844, γιατί έγινε. Οι Έλληνες της Νότιας Ελλάδας, από τη Θεσσαλία και κάτω, όταν ελευθερώθηκε το κράτος, ψάχναν να βρουν χάρτες. Και βρήκαν αυτό το χάρτη και τον καθιέρωσαν επίσημο. Και όπως τον καθιέρωσαν επίσημο, το έμαθε στο σχολείο, ότι αυτό λέγεται φαλακρό, αυτό λέγεται Παγκαίο και έμεινε. Εμείς εδώ που είμαστε ντόπιοι 500 χρόνια σκλαβιά, ποιος θα ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Τώρα ξυπνήσαμε εμείς εδώ και αρχίζουμε και ψάχνουμε.
Εσύ από εδώ είναι, γεννηθήκατε εδώ, οι γονείς όλοι μαζί.
Εδώ γεννήθηκα. Πρόσφυγε είναι η δική μου, οι γονείς μου, αλλά εδώ γεννήθηκα. Εγώ και επομένως, ας πούμε, θεωρώ τον τόπο μου αυτόν δικό μου.
Από ποιο μέρος πρόσφυγες?
Εγώ, η μάνα μου ήρθε από την Ινώη του Πόντου και ο πατέρας μου από την Ορδού του Πόντου. Δύο πόλεις παραθαλάσσιες, προς τον έξω πόντο, ναι. Θαλασσινές, θαλασσινοί άνθρωποι. Ήρθαν εδώ, εντάξει, και έμειναν. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτή την περίοδο, την ανώμαλη περίοδο, με τους Τούρκους. Φεύγουν οι Τούρκοι, έρχονται οι Έλληνες, φέρνουν τα πάντα τα δικά τους. Και από εκεί και πέρα αρχίζει και διαμορφώνεται, να πούμε, μια κατάσταση καινούρια. Μπαίνουμε στη σύγχρονη κατάσταση. Η σύγχρονη, να πούμε, είναι, προσπαθούν οι Έλληνες αυτής της περιοχής, είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι ντόπιοι, είτε είναι Θράκες, είτε είναι Ηπειρώτες, είτε είναι όλες οι φυλές, ακόμη και Πελοποννήσι, γιατί εδώ όπως έρχεται κάθεται να πω, το αρέσει ο τόπος. Ναι, όπως έρχεται εδώ, το αρέσει ο τόπος, μένει, ζει, παντρεύεται, τα κορίτσια μας είναι γλυκά, τα αγαπάνε, τα παίρνουν οι άνδρες και μένουν μαζί. Και τα αγόρια μας βέβαια, τα λούνα κορίτσια. Αγαπούν πολύ πολύ περισσότερο τον τόπο ξένοι, αυτοί που έχουν ζήσει εδώ, και έστω και αν η πατρίδα τους είναι κάποια άλλη, αλλά επειδή μεγάλωσαν εδώ, μείναν εδώ με τον καιρό, αγάπησαν τον τόπο και είναι πιο φανατικοί φίλοι του τόπου από τους ντόπιους.